wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
talaado 29ka December sanadka 2020 waxay naga dhigaysanaysaan mujada gaagaaban hirarka fimida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhigaysanaysaan boga voasomali.com. idaacadda caawa waxay idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dagaalo ka dhacay gobolka Bakool oo dhex maray ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab.
Maanta waxaa dhacay dagaal, wuxuuna ka dhacay meel la yiraaho Banmareer oo degmada Xudurna u jirta 47 kilomitir, ceel Bardana u jirta 43 kilomitir. Dagaalkana wuxuu u dhexeeyey kooxihii nabadiidka ee caadiystay inay shacabka dhibaateeyaan iyo ciidamada dowladda.
Waxaan kaloon idin haynaa wareysiinu la yeelanay maareeyaha dikadda Soomaaliland.
Waxaa socda ballaadinta 400 oo mitir oo container terminal ah. Sida aynu wada ognahayba waxaa heshiis galay shirkadda DP World iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland muddo dhowr sano imika laga joogo. Waxaa ka mid ahayd heshiisyadii in la ballaadhiyo oo lagu kordhiyo 400 oo mitir oo hore oo faceka hore ah.
Qodobadaasi iyo warar kale oo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka hore sawirkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qorshe ay taageerayaan xisbiga dimuqraadiga ayaa salaasada maanta u gudbaya aqalka sanadka si ay u ansixiyaan, taasoo ah lacagta la siinayo dadka Mareykanka si loogu caawiyo xilligan adag ee uu jiro xanuunka coronavirus. Lacagtan oo ah $2,000 ayaa ah dalab dimuqraadig ah hore u rabeen, taasoo madaxweyne Donald Trumpna uu codsaday in lacagta la gaarsiiyo $2,000. Lacagtan ayaa hadda ay ansixiyeen aqalka Kongreesku. Dimuqraadiyiinta looga badan yahay aqalka sanadka iyo weliba hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell ayaan muujin in qorshahan uu Kongreesku soo ansixiyey cooda loogu qaadi doono sanadka. Xubno sare oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay inay ka fikirayaan dhowr wadiiqo oo loo mari karo in tallaabo qasab ah loo qaado si loo ansixiyo dalabkan. Hogaamiyaha dimuqraadiyiinta laga tirada badan yahay Chuck Schumer ayaa qorsheynaya inuu adeegsado tallaabo sharciyadeed, taasoo hakinaysa haddii sanadku ka hor yimaado amaba uu diido. Jamhuuriyiinta ayaa ka adkaysanaya lacag kale oo siyaado ah oo la bixiyo. Kevin Brady oo ka tirsan Jamhuuriyiinta Kongreeska ayaa sheegay in sharcigan cusub ee lacagta lagu kordhinayo aanu caawinaynin wax ka qabashada shaqo la'aanta dadka haysata. Dalka India ayaa bilaabay 2 maalmood oo ay tijaabinayaan tallaalka guud ee xanuunka coronavirus oo la filayo in la daahfuro bisha January. Xilli dalkan oo ah meesha labaad ee dunida oo sidaa daraana u aafeeyay xanuunku laga dareemayo hoos u dhaca tirada dadka maalintii laga helayo, ayaa ay jirtaa rajo ah in tallaalka uu ilaalin karo muujada labaad oo xanuunkaasi ah. Bilowga hawshan ayaa laga hirgeliyey gobollada Punjaab, Assam, Gujarat iyo weliba Andhra Pradesh oo 4 gobol oo ku yaala dacallada dalka, iyadoo mas-uuliyiintuna ay Isniinta iyo Salaasada maanta tijaabinayeen wax kasta oo tallaalka la xidhiira, sida barafka lagu ilaaliyo, hannaanka gudbinta iyo weliba kaydintiisa. India ayaa beegsanaysa inay tallaasho 300 milyan oo qof 8 bilood ee soo socda, iyaga oo ku bilaabaya howlwadeennada caafimaadka iyo weliba muwaadiniinta da'doodu ay weyntahay. Dalka Bangladesh ayaa bilaabay rarista qaybtii labaad ee qaxootiga Rohingya oo ay urureysa dhulka ka hooseeya jasiiradda Bay ee Bengal, iyadoo taasi ay ka soo horjeesteen dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda caalamiga ah ee bini'aadamnimada. Saraakiisha ayaa sheegay in in ka badan 1,000 qof oo Rohingya la filayo inay gaaraan deegaanka Bashanjar, iyagoo raacaya dhowr markaba maanta oo Salaasaha, maalin kadib markii ay ka soo baxeen xeryaha isku raranta ah ee dadku buuxdhaafiyeen ee degmada Kogbasar. Wasiirka arrimaha dibadda ee Bangladesh Cabdul Moomin ayaa sheegay Isniintii in qaxootiga loo raray jasiirad aad u qurux badan, waxaana wasiirku sheegay in jasiiraddan ay 100 jeer ka wanaagsan tahay xeryaha ay hadda qaxootigan degan yihiin, iyagoo dalbanaya in loo raro Bashanjar. Balse qaar ka mid a qaxootigan iyo shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in qaar ka mid a qaxootiga Rohingya lagu qasbayo in ay aqbalaan rarista. Furaantii bishan ayaa koox ka mid a qaxootigana loo raray deegaankaasi Bashanjar. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sheegay inuu sii adkeynayo xannibaadda dalabaadka iyo iibinta khamriga, dhammaan baararka dalkaasi taasoo ayuu yidhi tallaabo muhiim ah in lagu xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus uu ku jiro midka cusub hadda sida degdeg ah u faafaya. Hadal TV-ga laga baahiyey oo habeenimadii Isniintii xalay uu jeediyey ayaa Ramaphosa ku sheegay in dadweynuhu ay weli ku sii jiri doonaan bandooga habeenkii, taasoo ka dhigan in qof walbaaba gurigiisa uu ku jirayo sagaalka fiidnimo habeenimadii ilaa iyo lixda aroornimo laga gaarayo, iyadoo militariga iyo waliba shaqaalaha caafimaadku aanay khuseynin ama aanay ku jirin xanibaadaasi. Kadib kulan degdeg ah uu la yeeshay golihiisa wasiirada iyo guddida koronaha ayaa Ramaphosa uu sheegay in dhammaanba isu imaatinka goobaha xidhan iyo weliba kuwa furan ee bannaanadaba la joojiyey muddo 14 maalmood oo ka bilaabmaysay saqdii dhexe xalay. Sidoo kale waxa uu sheegay Ramaphosa in qof walba oo la arko isagoo aan xidhnayn maaska ama aftaboolka joogana meelaha dadkana ay joogaan la ganaaxi doono.
أدو ماسين عبد الحكيم محمود شروح ووركا ينو أخرين إيا يوكاسيها مسؤولين تبا مقابلات كوكوفروغ البيد أيا سوريي دقال ما أنت كدعا قبل كبقول قدوميها قبل كبقول أيا شديين عيدا كمامولك أيقولك غارين دقالك مختار محمد عطوش أيا وربحين تنبيد أبا كسودري
إسكوريماتك أودحي إذا مدى الدولد أيا كوحد الشباب وعوكد أي ديغان كبون مرير oo qiyaastii magaalada Xudur u jira 47 kilometer wuxuu bilowday dagaalka markii ciidamada dawladda ay weerar ku qaadeen fariisin kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka lagu dagaalamay. Maamulka gobolka Bakool ayaa guulo ka sheegtay dagaalka ay la galeen kooxda Al-Shabaab. Gudoomiyaha gobolka Bakool Shiire Macalin Nuurow ayaa sheegay in hal askari uu kaga geeriyooday dagaalka, dhanka shabaabna ay ka dileen ilaa 13 askari sida hadalka uu dhigay.
Maanta waxaa dhacay dagaal wuxuuna ka dhacay meel la yiraahdo Banmareer oo degmada Xudurna u jirta 47 kilometer, ceelbertana u jirta 43 kilometer. Dagaalkana wuxuu u dhexeeyey kooxihii nabadiidka ee caadiystay inay shacabka dhibaateeyaan iyo ciidamada dowladda. Allah u naxariisto, hal askari ayaa nooga shahiiday annaga, hal askari laba askarina waa nooga dhaawacantay, ayaguna ilaa iyo 13 qof weerarka fariisimo ay ayaga lahaayeen ayuu ka dhacay. Weliba si dhabagala ayuu ku bilowday weerar, dhabagala ayuu ahaa, deegaano badan ayuuna ku fiday. Maxay ahay toole, waa garan kartaa ciidan dhabagal sameeyey. Meesha dhabagalka laga sameeyeyna waa waddo ay iyaga isticmaalayeen ayay ahayd.
Al-Shabaab ayaan ka hadlin dagaalka ay la galeen ciidamada dowladda ee ka dhacay gobolka Bakool, lamana oga inta uu la egyahay khasaaraha ka soo gaaray dagaalkaasi. Howlgalka ay sameeyeen ciidamada dowladda ayaa ku soo beegmayay xilli magaalada Xudur ay muddooyinkii ugu dambeeyay go'aansaneed, isla markaana aysan soo geli karin gaadiidka badeecooyinka. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in hal qof uu dhintay, mid kalena uu dhaawacmay kadib qarax ka dhacay degmada Kaaraane ee waqooyiga Muqdisho. Wararku waxay sheegeen in qaraxan lala eegto baabuur uu leeyahay mid ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo aan markaasi isagu la socon gaariga. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta noo soo diray.
Qaraxan oo ahaa mina la dhiga wadada dhankeeda ayaa lala eegtay gaari uu lahaa xildhibaan hore Muqdin Xasan Afrax oo ka mid a siyaasiinta ku nool magaalada Muqdisho. Sida ay la katisa kuwa amniga u xaqiijiyeen idaacadda V O A, mid ka mid a ilaalada xildhibaanka hore ayaa ku geeriyooday qaraxa, waxaana dhaawac soo gaara laba kale. Muqdin Xasan Afrax oo ka mid a siyaasiinta ku nool Muqdisho ayaa u sheegay V O A in qaraxa markuu dhacay gaariga uusan saarneyn, balse ilaaladiisa mid ka mid a uu ku geeriyooda dhaawacna uu soo gaara laba kale.
Waxu dhaceen gaarigayga waxaa lala beegsaday qarax dalinyaradan oo humuuska ay u qabtaan dadka ay yaqaanin ku dadka la yaqaan ugula sugo meelaha meesha la yaalo sortiba qoob dooro, marka uu maraayo meelada kusoo dhacday dhinaca aan ka fariisay miyay kusoo dhacday. Waxaa ku dhaho amal shufeerka iyo nin staafka ka mid ahay, nin kaleetoodana waa ku dhaho ku dhimayo meeshiisa ayaa lacag doon qaasayna hadaa la idmo. Marka meelaha waleen raajicu loogu tagsayna dhammaan qaraabada iyo qaranshaba bliisa ahayeen
gaariga ma
saarayn, markii aan loogu diray ma saarayn anaga.
Waan gartay maxaa is leedahay sababta lagu qarxay way tahay?
Waa iska cadaawo, waxaa magaalada Xidaree qayb ka tah.
Siyaasiga Muqdin Xasan Afrax wuxuu ka soo mid noqday baarlamaankii lagu soo dhisay magaalada Qarte ee waddanka Jabuuti sanadkii 2000, wuxuuna ka mid yahay siyaasiinta ku nool Muqdisho oo sida joogtada kaga hadla arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
wiraashan qof oo ay ku jiraan haweenay iyo ilmo dhowr bil jiraha oo ay dhashay ayaa geeriyooday kadib qarax qabsaday gaaray la socdeen dadkaasi kaas oo ku sii jiray magaalada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose baburka ayaa marayay inta u dhaxaysa Quqaan iyo Dhoobley sida dadka deegaanka ay sheegayaan maamulka deegaanka Dhoobley ayaa dhacdadaasi ka hadlay sida warbixintan ku faahfaahinay wariyaha VOA Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
dadkan oo saarna gaari nooc asaxsiida loo yaqaano ee tagaasida yaryar kana amba baxay deegaanka Qoqaani ayaa ku sii jeeday deegaanka Dhoobley ee ka tirsan gobolka Jubada Hoose dadkan ayaa sida maamulka deegaanka Dhoobley VOA u xaqiijiyay waxa uu qarax nooc amiinada ahi ee meelaha fogfog laga hago loo dhigay wadada xilli ay ku sii jeedeen deegaanka Dhoobley dadkan oo isugu jira saddex rag ah qof dumar ah iyo cunug yar oo dhalan laba bilood oo ay haweenidii dhashay goobta ku geeriyootay ayaa qaraxaasi waxa uu ku qabsaday maqnimadii xalay inta u dhaxaysa Qoqaani iyo Dhoobley sida uu VOA u xaqiijiyay gudoomiyaha deegaanka Dhoobley Maxamed Xasan Uleex
shil shilkaas oo ahaa gaari taksi ah oo dad shacab ah ay saabayeen inay weynaan la kacday dadka iyagu waxay ahaayeen shan qof darawalkii waday gabar umula oo ugu laba bilood dhalan ay weeyeen ayaa laba nin oo kale ahaayeen shan tiro meeshii ku geeriyeen run ahaantii waa wax runtii aad looga noqo falka isaga ee waxsimada ah dadka masaakiinta ee shacabka ee baabaayna ilaahay waxa uu baryayna inuu naxariistii jamee ilaahay ka waraabiyo eeladii iyo dadkana samir iimaan inuu ilaahay ka siiyo kulka hadee waa ay dhacdaa marar badan bay dhacday runtii hadee waa wax taagan oo mar walba dhib qaasi waa uu dhacaa insha allah bismillaahir kariim waxaana allah ka baryaynaa in dadka dhibka geysanayo in ilaahay soo geliyo gacanta ciidamada dowladda dadku miina weeyaadana uu meelaha jidka loo dhigay miinada ay dadku ay u taabteen taksi buu ahaa iska caadi ahaa tagaasina shaqaysuu ahaa ciidanka ma saarnayn wax ciidanka oo qoranya oo meeshaasi socdaynaba aysan jirin haddii waa un dadka wallahi inay u badan qayb ka mid ah weyn dadku haddee waa la socotaa dadku waa la sii socdaya dadku afoon uga laga xadayaa Kismaayo laga imaanayaa xamar baa laga imaanayaa kaygaa laga tegayaa Dhoobley baa la sii marayaa dadku si hadda waxay ahayn dad Qoqaani kasoo kacay oo u soo jeeday magaalada Dhoobley marka dadkaasi meel taabda iyo inaga dhexdeenna oo nin yaraa daawidna iyo dambiis inta u dhaxayso ayuu dhibaatadaasi ay ku gaadhay
sidoo kale gudoomiyaha deegaanka Dhoobley ayaa weydiiyey sababta loo beegsay dadka shacabka ahi iyo cidda ka dambeysay weerarkan
run ahaantii wama oran karo waxaa loo beegsaday waayo sababtoo ah dadkaasi dad shacabay ahaayeen dadka ee shacabka ana waxa weeye gaadiidkay wataan waa gaadiidkan caadi ee taksiga ah dee falkuna kulli gacantu waxa weeye waxaan anagu ku tirinaynaa inuu yahay ururka Al-Shabaab run ahaantii dadku gaadiidkiiba socday dadkii shacabka ah ee gaadiidka tagaasida ah ee magaalada Dhoobley ka baxay ee eelka ahaa iyo dadkii Qoqaani ka yimid dadkii baa isugu yimid ilboodii iyo wixii isku yimiday dhammaan waa la soo ururiyey waxaan doonaynaa haddii Allah awoodda la uu qadaro inaan ku aasno magaalada Dhoobley
dhowr jeer hore ayaa sidan oo kale dadka shacabka ahi ee ku safra wadooyinkaasi waxay la kulmeen miinooyin wadooyinka lagu aasay kuwaas oo ay dad badan waxyeelo ka soo gaartay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Waxaa weli socda howlaha ballaarinta dekedda magaalada Berbera oo halbowle u ah dhaqaalaha Soomaaliland kadib heshiis ay hore u gaareen maamulka Soomaaliland iyo shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta. Haddaba isbeddelka ee howlaha dekedda ay u keenayso ballaarintan iyo shaqada dekedda Berbera ayaa wariyeena Haashim Sheekh Cumar Good waxa uu ka wareystay marayaha dekedda Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi ugu horeyna waxa uu weydiiyey halkay marayso howsha ballaarinta dekedda.
Waxaa socda ballaarinta 400 oo mitir oo container terminal ah. Sida aynu wada ognahayba waxaa heshiis galay shirkadda DP World iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland muddo dhowr sano imika laga joogo. Waxaa ka mid ahayd heshiisyadii in la ballaariyo oo lagu kordhiyo 400 oo mitir oo hore oo faceka hore ah iyo face zero kala yiraahdo oo isaguna ah in dekada hore ee jirtay dib u casriyeyn lagu sameeyo insha Allah 400 meter container terminal ka ha runtii waa dhamaad 400 way dhamaadeen waxaan ku dhawdahay gabagabo waxaan rajaynayaa inay dhamaato sanadkan insha Allah 6 bilood oo horaya
heshiiskii idin dhexmaray DP World dadka qaarkii way dhaliilaan waxyaabaha ku dhaliilaan oo xakamida DP World qalab ma keenin marka bal markaad noo bayaamiso DP World muddada ay timid dekada barbara ee heshiisku dhacay maxay soo kordhisay wali se ma keentay qalabkii maraakiibta lagu dajinay lagu nareeray
waa su'aal wanaagsan runtii su'aasha waxaan rabaa inaan bayaamiyo imika muddadii ay joogtay DP World runtii waxay keentay qalab aad fara badan oo insha Allahu aan rajaynayo inaan dahaaga ku soo aragto waxay keentay ugu dambeeyay imika 3 wiish oo waaweyn oo mid kamid ah $4 million kuwaas oo la yiraahdo mobile hub screen run ahaantii intaan iman DP World wiishashkan aan keenin dhib badan ayaa ka jirtay dekedda waxaan ku roog jirnay wiishashka saaran maraakiibta marka xilliga dabaysha ay jirto shaqo ma isan jirin alxamdulillaahi rabbil caalamiin intii investmentka shirkadda ay DP World iyo Berbera iyo Soomaaliland wada leeyihiin oo la yiraahdo DP World Berbera waxaan ku guuleystay inay keento qalab aad u fara badan maanta berigii hore waxaan ku rogi jirnay wiishashka maraakiibta aan isticmaali jirnay saacadii 5:48 marna shaqada baa wada joojin jiray because markabku markuu badda joogo uu luxmayo dabaysha soo dhacdo dabana laguma shaqayn karo runtii dhib badan ayaa ka iman jirtay laakiin alxamdulillah waxaa la keenay 3 wiish oo waaweyn oo mobile hub kariima oo mid walba uu qaaday 120 uu kana soo qaaday laynka 14-aad ee markabka kaas oo aan wax dhibaato ah shaqadeena waxay socotaa 24 saacadood ba sidii loogu talagalay saacadiina 30-50 container baa la dejiyay imika
markaad eegto dhinaca wax soo dejinta iyo dhoofinta waqtigii hore iyo waqtigan DP World iyo idinka heshiisku idin dhex maray farqi intee leegayaa u dhexeeya
runtii waxa u dhexeeya farqi weyn sidaan horeba u sheegay waxaan ku shaqeyn jirnay wiishashka saaran maraakiibta taasina waxay qaadan jirtay inuu marka ku taagnaado muddo dheer ugu yaraan 2 weeks ama 10 cisho laakiin maanta waxa ay noqonaysaa lagu rogaa markabka containerada sida ee 900 container ama 1400 container sida in inta yar 27 saacadood lagu rogo taa macnaheedu waxa weeye isbedel aad u weyn oo 200 ayaa ka dhacay meesha waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo mar walba dardar fara badan iyo sida ay qabsami lahayn howlahan in ugu daba taagan waxaan rajaynaynaa sanadkan cusub inay wax badan isbedelaan container terminalka marka la furo waxaan rajaynaynaa imika waxaan rognaa sanadkii 170,000 container waxaan rajaynaynaa marka container terminalka cusub la furo inay gaaraan 450,000 sababtoo ah waxaan samayn doonaa transshipment in containerada u socda mandaqada halkan lagu rogo oo maraakiibta yaryar ay ka sii qaadaan maadaama berigii hore aanan samayn karin oo dhiibka ama daraafka baddu uu aada u yaraa 13 meter maantana international standardkii la gaarsiiyo 18 meter taasoo markabka jeyna kasoo baxa uu ku iman doono muddo halku kaga iman jiray containerka kasoo baxa jeyna 24-cisho inuu 19-cisho ku yimaado ayaanu rajaynaynaa
ustaad carabka ku dhufatay DP World waxay soo kordhisay qaala fara badan idinka ka Soomaaliland ahaan maxay idinku soo kordhiseen maadaama aada wadaagtaan maamulka dekada
runtii waxaan kusoo kordhinay agab aada u fara badan waxaan kusoo kordhinay berigii hore waxaan lahaan jirnay dekadu lahaan jirtay hal tag oo chiis horsepowerkiisu ahaa 1400 horsepower maantana waxaan leenahay 3 tag laba ay cusub yihiin mid walba uu yahay 3,300 horsepower standardkii loogu talagalay inay dekad caalamiya ay ka shaqeeyaan taagagu standardkii minimum standardkii baan taagan oo 3 taaga waxaan kusoo kordhinay pilot boat oo berigi hore waxaan isticmaali jiray beelodada isticmaali jirayna huubi afartan qayb saaran yahay mishiin ah oo runtii tacab badan ka qabsan jiray beelodada jamhuuriyadda Soomaaliland laakiin maanta waxaan u keenay pilot boat cusub oo isgaarsiinteedi leh oo labadaba port control ka iyo markabka wala hadlaysa oo runtii kharash aad u farabadan inta badan 12 million ayaa la galiyay agabka soo xiran maraakiibta markaa jamhuuriyadda Soomaaliland runtii agab aad u farabadan iyo lacag aad u farabadan bay u hurtay sidii standard caalami looga dhigay
ugu dambeyn su-aashaan ku weydiinaya waxa weeyaan shaqaale ka shaqeyn jiray dekedda ee hore iyo shaqaale mar dambe aad qaadateen waxay ka caban jireen wada shaqeynta DP World iyo idinka shaqaalaha maxaa isbedelay aad ku sameeyeen marka la eego dhinaca DP World iyo idinka oo wada jira
waa su'aal fiican runtii taasi waxay ahayd runtii bergii hore ee meesha iimaneen isbedelku ay DP World timi ayaa si khaldan loo turjumay in yacni meeshii la wareegay oo iyaga la dareerinayo laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin maanta tababar fara badan baa loo sameeyey capacity building baa loo sameeyey safety-gu waa number one in qofka naftiisa la badbaadiya berigii hore dhaawacyo fara badan baa dhici jiray qofkii aan tababarnayn ayaa shaqada dhinaciis ka qabsan jiray laakiin maanta qof kasta skillkiisii waxaa la gaarsiiyey seminaara loo furay tababar badan baa la siiyey indhaha ku soo arki doontaa difference-ka u dhexeeya insha allah markii DP World timi iyo maanta standard-ka u dhexeeya markay noqoto xagga Somaliland Board Authority oo iyaduna badda qaabilsan iyagana waxaa la geliyey skill fara badan macalimiin baan dibadda uga keenay si ay standard-kooda kob u qaadaan because marka dadka tayadooda aad tayayso ayaad ka fili kartaa inay wax soo saar wanaagsan soo saaraan marka alxamdulillah maanta meel fiican fiican baan maragnay
kaasi wuxuu ahaa Siciid Xasan Cabdilaahi maareeyaha dekedaha Soomaaliland oo aan ku wareysanaynay xafiiskiisa dekedda Berbera Haashim Sheekh Cumar Gowd VOA Berbera
shirkii heritage ee gelinkii dambe ee maanta sida rasmi ah uga furmi lahaa magaalada Garoowe ayaa dib u dhacay maalinimada beri ah kadib markii boqolaal qof oo shirka lagu casuuma ay buux dhaafiyeen meeshii horey loo qorsheeyay Nuux Muuse Birjad ayaa warbixinta noo soo diray
shirka oo la shaaciyay in gelinka dambe uu furmayo ayaa la filayaa in goor dhow uu furmo iyadoo ay xarunta shirka lagu qabanayo ay imanka ka socoto diiwaangelinta dadka ka qaybgalaya shirka gudoomiyaha heritage Cabdirashiid Qaliif Xaashi ayaa weydiiyey inuu noo dulmaro shirka waxyaabaha xoogga lagu saarayo iyo dhinacyadii ka soo qayb galay
sanadka waxaan jeeray ku saarnay Soomaaliya kaliya oo geesi Afrika ku saaray shirka arrimaha shamaha Soomaalida waxaan isweydiinay Soomaaliya 12 sano amniga sidii rabay maahan dastuurkii ma dhameystirmin federaalistishii waa si macnaha u liicliicaya maxaa la yiraahdaa doorasho qof iyo codana waayadii macnaha lagu balansanaa runtii ay hirgi la weeyday taasaan ugu talagalay waxaa dusha shakhsi saaran siyaasadii xogaha hadda si u cakarin waxa doorashadii 2020-ka ee maxaa la yiraahdaa runtii aan heshiis laga ahayn waxaa naga aqbalay inay ka shaqeyb galaan runtii mas'uuliyiin waaweyn oo dowladda federaalka iyo goliyaashada kala duwan iyo maamulka goboleedyada iyo aqoonyahanka iyo musharaxiinta madaxweynaha iyo wiiraan bulsho maaragtay 300 ka badan baa runtii aan ku casuunay ilaa 100na Garoowe nooga soo biirin ilaa 400 qof meelahaas aan ku talagalay waxaan isleenahay afka saddexda biro oo socon doono in amniga dastuurka doorashada iyo federaalka laga hadli doono arrinta hadda taaganna oo waxa la soo afgaran la ahayna inay noqon doonto mid maxaa la yiraahdaa la iska wareysto oo ama goon goone isaga wareysan madaxda gobolada madaxweyne qorqor baa jooga madaxweyne axmed madow baa jooga madaxweyne dani baa jooga labadii aqal odayaashoodii maxamed muusal iyo cabdi xaashi baa jooga ra-iisul wasaarihii wasiirro badan baa taashala yimid ra-iisulihii hore xasan cali khayraad jooga waxaa iyadana sidoo kale jooga ugu yaraan 10 madaxweyne musharax madaxweyne iyo ugu yaraan 3-400 qof oo xildhibaano iyo sanafaro iyo siyaasiyiin iyo aqoonyahan kale waxaan ku kalsoonahay in markii uu shirku dhamaado dadkuna gooni gooni waxyaaba badan dhexdooda uga dhamaysan doonaan sida madaxda gobolada guud ahaanna communicate uu ka soo bixi doonaa wax ku taraaya dowlad dhisidda iyo nabad dhisidda iyo kal dhisidda soomaalida aadna uga mahadnaqaynaa mas-uuliyiintan soo gaaray iyo soomaalida kala duwan oo nalaga gashay adunkana waan kaga mahadnaqaynaa macnaha danaynta danayn insha allah
cabdishiid markaad shirarkii hore loo eego heritage qabanaysay shirkan muxuu kaga duwan yahay kuwa hore islaam
marna waa la mid oo hadda december kasta waa qaban jirnay jagood aan ku qaban jirnay sanad kasta marna waa ka duwan yahay xaaladda siyaasadda xoogaa si u cakarin oo xoogaa iyo waqtiga runtii dowladda oo sii dhamaanayo bil iyo xoogaa ay ka hareen buu ku soo beegmay لكن رنتي هدوء يو دكانات يو يو بسير كشركة لغوية ميت وحنكو كل صورنا إن إذا شيء هراء سياسي ده هاي كي يرقبو إسافر يكون كيف يعني إنه كل ما هذا وعندنا كرتا إن أنا أي مارتي أو شركة لسي هذا أو ما لحد هذا خبر ده بحيث أي مركز لسي هذا أمي هل كان إسبوس أو يمدا إن في مقارنة إسبوع هذا وفي عنا لهيب لكن ما هو إنه يدل عن تو بنقول هان optimistic iyo rajo ba runtii shalay kam muqday oo madaxweyne daniyo faransuub xii ilaaha galabkii masuuliyiin soo dhawayni han noqoto ama aqbalada inaga aqbaleen dadkii kala duwanaa oo siyaasadda dhaqan kula arkay duwanaa han noqoto ee guud ahaan anigu aad baan rajo uga qabnaa inuu shirkan wax ku dhamaan doono
marka laga soo tago siyaasiinta waxa shirka sidoo kale kaalin weyn ku leh bulshada rayidka Faisal Axmed Warsame gudoomiyaha bulshada rayidka Puntland ee martida loo yahay oo aan goobta kula kulmay ayaa rajo fiican ka muujiyay inta uu shirka socdo inay filayaan in waxyaabo badan ay ka soo baxaan
runtii waxay tahay fursad waana ujeedka ugu weyn waxa uu muuqda oo ciwaanka uu ahaa heritage ee sida looga bixi lahaa kumelgaadnimada dastuurka kumelgaadnimada ee doorashooyinka oo ilaa hadda qofii Soomaali ka dhicin iyo arrimaha kale oo ka mid ah federalism kala soo saaray fiisan marka aad iyo aad baa waxa dadku ma soo dhaweynta maarno waxayn oo garoona lagu yimid walaalheen waxa leena soo dhawaad oo guriga gurigiina guri Soomaaliyeed qof walbana inaan soo dhaweyno marxabaysiino intaas ujeedka ugu weyn
dadka kasoo qayb galay waxay u badan yihiin qurbajoog qaybtood ka kala socday dhinacyada kala duwan ee isugu imaanaya goobta Cabdicaziis Cilmi waa wakiilka Puntland ee dalka Sweden wuxuu iga warramayaa kaalintooda qurbajoog ahaan ee shirkan ay ku leeyihiin
shirkan runtii shir qiimo weyn ugu fadhiya weeye gaar ahaan dadka dalka ku nool arrimaha hadda cusub ee dalka taagan ee qurbajoogsan oo ku yahay arrin fiican oo sahlaysa inay noqon helaan xogta dhabta ah iyo siyaasadda Soomaaliya meesha hadda ay marayso marxalad aad u adag
waxa kale oo ay shirkan ka qayb galay aqoonyahanka dalka jooga oo iyaguna lagu casuumay kuwaas oo sheegay in kaalin weyn ka qaadanayaan inta uu socdo shirka
waye may balaane axmed allo rahmiisi ma ka mid ahaa soo qab galayaasha abdul shirkum forum ka 120 ee ni casuunti magdareera qoyaaninta soomaaliyeed ee rajada mustaqbalka ee qaabka meelin dareera insha allah may barajeeyaan intii walbana ka baxaan oo wal interle mustaqbalka dhalinyarada
musharaxiin badan oo horey xilal u soo qabtay ayaa ka mid ahaa dadka garow isugu yimid waxana kamid ah Daahir Maxamuud Geelle oo musharaxiintaasi kamid ah waxaan weydiiyay kaalinta ay ku yeelanayaan shirka waxaan u sheegay inuu yahay muhiim maadaama dalku uu galayo doorasho shirkana uu qayb ka yahay arrimaha doorashooyinka looga hadlayo
bismillaahir rahmaanir rahiim awalan dadka Soomaaliyeed ee joogaa salaam mid dhexinta waxay tahay gogosha halkaan la dhigay waxaa balaan la hadli doonaa laakiin mashruucintu waa asbuuc oo dhan siyaasadda iyo wax ka bedelkeeda intay shirka socdaan way sarki doonaan waa aragtiyada siyaasadda iyo murashaxnimada way dhiiban doonaan banal gaar ayaa jiri doona kabacdina waxaan ka shiri doonaa arrimaha siyaasadda waxaan iska dhigi karaa dalka waxa laga hagaajin karo marka laba kaalimood ku leeyihiin kaalin waa inay kulan gaar ka yeelanayaan oo iyagii bulshada Soomaaliyeed ee meeshan joogta ay uga hadli doonaan oo soo noqon soo bandhigi doonaan barnaamijtooda si aan laga weydiin doono warshadaha intooda badan mid dambana waa maajida dalka siyaasadda
shirkan oo la filayo in saddex cisho uu socdo ayaa la filayaa in ugu dambeyn maalinta qamiista ay kasoo baxaan warmurtiyaad iyadoo dadka Soomaaliyeed ay isha ku hayaan shirkan ka furmayo magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
xubinta dooda gaaban iyo qodobba kale mise marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan mar kale idin akhrino waxayna la socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qorshe ay taageerayaan xisbiga dimuqraadiga ayaa salaasada maanta u gudbaya aqalka sanadka si ay u ansixiyaan, taasoo ah lacagta la siinayo dadka Mareykanka si loogu caawiyo xilligan adag ee uu jiro xanuunka coronavirus. Lacagtan oo ah $2,000 ayaa ah dalab dimuqraadigu ay hore u rabeen, taasoo madaxweyne Donald Trumpna uu codsaday in lacagta la gaarsiiyo $2,000. Lacagtan ayaa hadda ay ansixiyeen aqalka Kongareesku. Dimuqraadiyiinta looga badan yahay aqalka sanadka iyo weliba hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell ayaan muujin in qorshahan uu Kongareesku soo ansixiyey cooda loogu qaadi doono sanadka. Xubno sare oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay inay ka fikirayaan dhowr wadiiqo oo loo mari karo in tallaabo qasab ah loo qaado si loo ansixiyo dalabkan. Hogaamiyaha dimuqraadiyiinta laga tirada badan yahay Chuck Schumer ayaa qorsheynaya inuu adeegsado tallaabo sharciyadeed, taasoo hakinaysa haddii sanadku ka hor yimaado amaba uu diido. Jamhuuriyiinta ayaa ka adkaysanaya lacag kale oo siyaado ah oo la bixiyo. Kevin Brady oo ka tirsan jamhuuriyiinta Kongareeska ayaa sheegay in sharcigan cusub ee lacagta lagu kordhinayo aanu caawinaynin wax ka qabashada shaqo la'aanta dadka haysata. Dalka India bilaabay 2 maalmood oo ay tijaabinayaan tallaalka guud ee xanuunka coronavirus oo la filayo in la daahfuro bisha January. Xilli dalkan oo ah meesha 2aad ee dunida oo sidaa daraana u aafiyay xanuunku laga dareemayo hoos u dhaca tirada dadka maalintii laga helayo, ayaa ay jirtaa rajo ah in tallaalka uu ilaalin karo muujada 2aad oo xanuunkaasi ah. Bilowga hawshan ayaa laga hirgeliyey gobollada Punjab, Assam, Gujarat iyo weliba Andhra Pradesh oo 4 gobol oo ku yaala dacallada dalka, iyadoo mas-uuliyiintuna ay Isniinta iyo Salaasada maanta tijaabinayeen wax kasta oo tallaalka la xidhiira, sida barafka lagu ilaaliyo, hannaanka gudbinta iyo weliba kaydintiisa. India ayaa beegsanaysa inay tallaasho 300 milyan oo qof 8 bilood ee soo socda, iyaga oo ku bilaabaya howlwadeennada caafimaadka iyo weliba muwaadiniinta da'doodu ay weyn tahay. Dalka Bangaladesh ayaa bilaabay rarista qaybtii 2aad ee qaxootiga Rohingya oo ay ururaysa dhulka ka hooseeya jasiiradda Bay ee Bengal, iyadoo taasi ay ka soo horjeesteen dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda caalamiga ah ee bini'aadamnimada. Saraakiisha ayaa sheegay in in ka badan 1,000 qof oo Rohingya la filayo inay gaareen deegaanka Bashanjar iyo raacaya dhowr markaba maanta oo Salaasa, maalin kadib markii ay ka soo baxeen xeryaha isku raranta ah ee dadku buuxdhaafiyeen ee degmada Kogbasar. Wasiirka arrimaha dibadda ee Bangaladesh Cabdul Moomin ayaa sheegay Isniintii in qaxootiga loo rarayay jasiirad aad u qurux badan, waxaana wasiirku sheegay in jasiiraddan ay 100 jeer ka wanaagsan tahay xeryaha ay hadda qaxootigan degan yihiin, iyagoo dalbanaya in loo raro Bashanjar. Balse qaar ka mid a qaxootigan iyo shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in qaar ka mid a qaxootiga Rohingya lagu qasbayo in ay aqbalaan raristan. Qurantii bishan ayaa koox ka mid a qaxootigana loo raray deegaankaasi Bashanjar. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sheegay inuu sii adkeynayo xanibaadda dalabaadka iyo iibinta khamriga dhammaanba baararka dalkaasi, taasoo ayuu yidhi tallaabo ah muhiim u ah in lagu xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus oo ku jiro midka cusub ee hadda sida degdega u faafaya. Hadal TV-ga laga baahiyey oo habeennimadii Isniintii xalay uu jeediyey ayaa Ramaphosa ku sheegay in dadweynuhu ay weli ku sii jiri doonaan bandooga habeenkii, taasoo oo ka dhigan in qof walbaaba gurigiisa uu ku jirayo 9 fiidnimo habeennimadii ilaa iyo 6 aroornimo laga gaarayo, iyadoo milatariga iyo weliba shaqaalaha caafimaadku aanay khuseynin ama aanay ku jirin xanibaadaasi. Kadib kulan degdeg ah uu la yeeshay golihiisa wasiirada iyo guddida koronaha, ayaa Ramaphosa uu sheegay in dhammaanba isu imaatinka goobaha xiran iyo weliba kuwa furan ee bannaanadaba la joojiyey muddo 14 maalmood oo ka bilaabmaysay saqdii dhexe xalay. Sidoo kale waxa uu sheegay Ramaphosa in qof walba oo la arko isagoo aan xidhnayn maaska amaba aftaboolka, joogana meela dad kale ay joogaana, la ganaaxi doono.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Kadib markii uu dhowaan madaxweyne Donald Trump saxiixay lacag lagu kaabayey dadka Mareykanka ee u dhibaatay xanuunka COVID-19, ayaa waxaa hadda socda hindisa sharciyad aqalka hoose Kongareeska Mareykanka uu doonayo in lacagta dadka lagu taageeraya lagu gaarsiiyo $2,000. Haddaba waxaa isbedelay iyo waxaa xubnaha xisbiga jamhuuriga arrintan ka qabi karaan ayaa waxaan ka wareystay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Mareykankana aqoon u leh.
Run ahaantii aan sidan la soconno, arrintan 600 ee ah in lagu qabo dadka aan shaqada haysan ee dalka Mareykanka oo ay ka dhammaatay in lacagii caymiska lagu kabi jiray dadka shaqalaantu hayso ayaa waxa markii hore isla ogolaaday oo soo dirantiriyay wasiirkiisa maaliyadda iyo inqaar ka tirsan xafiiskiisa. Marka waxay arrintani arrin aad la isla ogolaaday, laakiin iyadoo arrintu ay iska arrin siyaasadeed tahay oo labada xisbi ay aad isugu riixriixayaan marba, ayay sida lasoo warinaya ay ugu muuqatay xilligii u dambeeyey in arrintan 600 aysan dadka shacabka Maraykanka ku filnayn, in uuna ku adkaystay madaxweynuhu in arrintan lagu daro ilaa 2000 la gaarsiiyo qofkiiba haddii uu sameeyey lacag 75,000 ka yar, qoyskiina in loo kordhiyo haddii ay sameeyeen lacag ilaa 150,000 gaaraysa sanadkii, oo qofkii 4 qof ee u horreeya qoyska ka mid a qofkiiba la siiyo ilaa 2000 oo qoyskiiba uu helo ilaa $8,000 lacag gaaraysa. Marka arrintaas ayuu aad ugu adkaystay Trump oo ahayd arrinta u dul taagnaa inaan la ansixin maaliyaddan, miisaaniyadda maaliyadda cusub.
Waan gartay. Marka maxaa lagu qanciyey inuu saxeexo 600 uu daraato saxeexay?
Runtii culays badan baa kaga imanayay xisbiga jamhuuriyiinta, waayo dadkii ayuu waxaa ka dhammaatay lacagihii lagu kabayay. Taasi waxay keeni lahayd qoysas badan oo dalka Maraykanku oo haatan shaqalahani hayso inaysanba awoodi karin waxay raashin ku gataan. Marka culayskaasi wuxuu noqon lahaa culays khasaare u geysta doorashada soo socota ee hadda gobolka Georgia ka dhacayso kale, iyo guud ahaanba mid shacabku ay ugu hor yimaadaan xisbiga jamhuuriga. Marka jamhuuriyiin badan baa iyagu aaminsanaa inuu arrintan dedejiyo oo uusan uu hirgeliyo. Midda labaad, arrintan sidaad la socoto waxaa ku jirta miisaaniyaddii dowladda oo iyadu lafteedu ay soo gaari lahayd dhibaato. Waxaa ku jirta lacag badan oo ganacsatada loogu talagalay yaryar oo laga baqayay in ganacsiga ay ka baxaan haddii aan la kabin. Marka waxaasoo dhan marka la isku soo daro ayaa ku kaliftay madaxweynuhu inuu lacagtan 600 saxeexo, isagoo soo raaciyey arrin ah in uu aqalka hoose ee baarlamaanku dib u eego oo qaar ka saaro waxyaabaha ku jiray inkastoo aanay arrintaasi arrin suurtagal ah noqonayna.
Waan gartay. Hadda waxaa la yidhi kongreeskii dib waxa uu bilaabay kadoodid hindiso sharciyeed lacagta lagu gaarsiinayo 2000 ee markii hore madaxweynuhu doonayay. Arrintaas balado xisbi ku saleynaya dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriga sidee wax u socdaan?
Arrintan runtii dimuqraadiyiintu waa soo dhoweeyeen waxaana aqalka hoosena dhib kama taagno oo waa lagu ansixinaya aqalka hoose, laakiin dhibku wuxuu ka taagnaan doonaa aqalka sare oo ay haatan jamhuuriyiintu gacanta ku hayaan. Ma ogolaan doonaan jamhuuriyiintu lacag intaa leeg oo cusub in lagu daro miisaaniyadda dalka oo ay markii horeba ay qaarkood diidanayeen, waayo labada xisbi mar walba waxay ku kala duwan yihiin arrimahan in dowladdu lacagaha iyadu ay kharash garayso in la ballaariyo iyo in la xadido. Jamhuuriyiin badan baa waxay aaminsan yihiin lacagahan in la xadido. Marka arrintani waxay ku xidhnaan doontaa mar walba aqalka sare ee haatan jamhuuriyiintu gacanta ku hayaan. Jamhuuriyiintana cilladda u weyn hadda haysta ayaa ah in ay mustaqbalkooda uu ku xidhan yahay doorashada gobolka Georgia oo 5 soo socota dhacaysa. Taasi waxaa laga yaabaa inay ku kaliftay jamhuuriyiintu inay ansixiyaan 2000 cusub.
Waan gartay. Waxaa sidoo kale la sheegay in kongreesku uu socdo inuu baabi'iyo veto uu madaxweyne Trump saaray hindi sharciyeed ku saabsan dhinaca difaaca oo lacag aad u fara badanoo la siin lahaa howlaha difaaca oo isagu veto saaray oo diiday, laakiin hadda kongreesku doonayo inuu vitadiisii vito kale sii dul saaro. Bal sharaxaad naga saar intaas.
Run ahaantii arrintan miisaaniyadda ciidanka Maraykanka ama militariga difaaca ayaa lacag ilaa $740 billion oo dollar ah lagu qiyaasay. Waxaynu ognahay oo xaqiiq ah inaan labada xisbiba aysan diidanayn miisaaniyadda. Madaxweynaha laf ahaantiisa ayaan ognahay inuusan miisaaniyaddan diidanayn, laakiin waxa uga horyimi ayaa arrimo siyaasadeed. Marka waxa fiican waxa la diidan yahay iyo waxa laisla ogol yahay, lacagtu ma aha wax laisku diidan yahay. Waxaa ka jira Maraykanka dhaqan ah markii miisaaniyad aad u ballaaran la hirgelinayo ama la ansixinayo, waxyaaba aan miisaaniyadda husayn baa lagu dhex daraa. Hadda waxaa ka mid a waxyaabaha miisaaniyadda uu rabay in lagu soo dhex daro difaaca in la xakameeyo ama aan loo ogolaanin shirkadahan social media sida Facebook ama Twitterka in ay waxyaabaha dadku kusoo qorayaan ay iyagu damiin ka ahaadaan dembiyada ay dadka gelayaan. Iyaguna waxay haysteen sharci Maraykanka hore u baasgareeyey oo waxa dadka isticmaala aysan iyagu shaqo ku lahayn wixii dhiba ka yimaada. marka arrimahaas ayuu taram raadinay waxa kale oo ku jira arintan ah in magacyada laga bedelo saldhigyo Mareykan oo magacyadooda hadda wata xilligii in lala dagaalamayay in slavery ama dadkii madowaa ee lalahaa dadkii dagaalamayay ciidamadii confederates loo yaqaanay rag magacyadoodii wata ayaa ku jira basiska Mareykanka marka magacyada in la bedelo taas ayuu lafteeda ka horiyay marka waxa la isku haystaa lacagta maaha ee waxa la isku haystaa waxa weeye waa sharciyada kale ku dhex jira waxayna u badnaan doontaa in labada in aqalba maadaama ay arrintani tahay arrinta isbiga jamhuurigu ayba aad u taageersan yihiin in militariga lacagta loo kordhiyo waayo lacagta waxa ku jirta 300 in la kordhin doono in qalabka militariga la casriyeeyo jamhuuriyiintu kama hor imanayaan dimuqraadiyiintuna iyagoo ku kacsan madaxweynaha haatan talada haya ee Trump ayay iyaguna ku biiri doonaan inay taageeraan jamhuuriyiinta madaxweynaha in arrintiisa la laalo waxa loo baahanayaa in laba meelood in la helo aqalka senatka in ay arrintiisa vetoga ay laalaan si loogu guuleysto inaan loo baahan saxiixa madaxweynaha dalka Mareykanka lana hirgeliyo miisaaniyadda difaaca ee uu ka horiyo madaxweynaha Mareykanka marka sharcigan wuxuu u badnaan doonaa in ay kaga adkaan doonaan labada aqalba madaxweynaha oo arrintii fiitada ee madaxweynuhu uu sameeyay aysan hirgeli doonin ay hirgeli doonto labada aqal ee sharciga inay hirgeliyaan iyagoo aan madaxweynaha saxiixiisa marka loo baahan doonin
dhegeystayaal waxaan intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka oo ka doodaya in la kordhiyo lacagtii lagu taageerayay dadka Mareykanka ee dhibta ka soo gaadhay xanuunka COVID-19 teenu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد الحسن صندرة
مركز دقيستيال كسود واضح من تدود قابل وكان ياسين عيسى ورديري
kulanti walaasha dhageystayaal waa barkada iyo barnaamijka doodda gaaban aynu ku eegayno barnaamijka BBI ama Building Bridges Initiative shantii sanaba mar doorashooyinku marka ay dhacaan ay rabshamo dadku la kulmaan iyadoo lagu murmo doorashooyinka dadka aragtidooda markaad eegtid in uu yahay barnaamij ka duwan qorshihii hore ee jubilee labadii doorashada la soo maray oo qaybaha mucaaradka iyo muayidkuba ay ku kala duwan yihiin qaabka mustaqbalka wadanka Kenya taasoo saameyn ku yeelan karta 2022 doorashooyinka la filayo dalka inay ka dhacaan isla markaana dawladdu haatan ay ku doodayso gaar ahaan Jubilee in dib u habeyn lagu sameeyo iyadoo kaashanaysa mucaaradka uu hoggaamiyo Raila Odinga qodobada ka mid ah dastuurka isla markaana afti laga qaadayo dadweynaha si markaas looga shaqeeyo barnaamij uu wada cuntan kara dadweynaha reer Kenya isla markaana dakhliga si wanaagsan loo wadaagi doono waa mowduuca doodda gaaban ee ku saabsan tahay waxay gala qayb galaya Saalax Cabdishiikh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya iyo Haajir Maxamed Daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari waxaan ku bilaabayaa Haajir Maxamed Daahiye
BBI da waxa weeyaan hindisaha loogu jiro inay maaratay isku soo dhaweeyo Kenyaanka fikraddan aad iyo aad bay u fiican tahay mid ugu hore waxa weeyaan isbeddelka bil'aadan oo dhan baa doonahaya isbeddelka wadanka aad buu maaragtay BBI da sida haddana lagu sharaxay ay u fiican tahay maxay leedahay mid ugu horeeyso awoodii madaxweynaha ayaa maaragtay hoos loo soo dejinaya oo baarlamaanka ayaa la keenayaa baarlamaankana cid walba ayaa ka dhiiban karta codkeeda bidda kale waxa weeyaan ismaamulyada oo hadda ka jiraan ayaa awoodda loo kordhinayaa waxaana loo kordhinayaa lacagii la siinayo dhaqaalihii anoo intaas ka fiirinaya waxaan u arkaa inay tahay BBI arrin aad iyo aad maaragtay dadweynaha inay u soo dhaweeyaan ay u fiican tahay khaasatan dadka maaragtay xoolo dhaqatada iyo Soomaalida
Saalax Cabdishiikh
ayaan isna u arkaa horta BBI da waa isbeddel oo dad yar ay wataan macnaha laba nima istalaantay oo isku haysatay siyaasa labada nin unbaa arrimo qorqorteen oo dadka inay mariyaan way rabaan tan ugu horeysa waxyaaba badan kenya isbeddel badan ay u baahan tahay lakin isbeddelka ay u baahan tahay meesha kuma qorno isbeddelka ay u baahan tahay kenya waxaa ka mid ah in la bedelo systemka idaara oo ismaamulka in laga bedelo tan oo presidential system tan oo madaxweynaha ku xiran oo laga yeelo parliamentary oo laga bixiyaba ee meesha ee wax kasta oo madaxweynaha awood madaxweynaha oo awood la siiyo baarlamaanka ee si fuul ah BBI waxay qoraysaa in madaxweynaha aan noqon doono madaxweynaha haddii awood hadda aad leeyahay yeelan doono laakiin la hagaajin doono prime minister oo awood lehayn oo nahnin oo ah maxaa la dhahaa u adeega madaxweynaha oo marka tarbana shaqada ka bixin kara marka tarbana aad shaqada aad siin kara midda labaad dalka Kenya uma baahna report cusub sanadihii lixdan sano soo dhaafnay lixdan report aa la qoray oo sheegaya dhibkana wada haysta gazetka waxa ku qornaa standard in Kenya ay tahay dal oo budgetkiisa ay tahay 10 trillion waa dalka ugu dhaqaalaha badan ee East Africa laakiin dal dadkiisa ay yihiin 4.6 million oo macluul ah marka intii loo shaqeyn lahaa dalka oo la bedeli lahaa sida loo qaybsada khayraadka ayaa meesha siyaasa uu nagula wadaa oo marka dadkii laga dhacsiinay waxaan jirin
mar walba la doonayo inay maaragtay wax cusuban la bilaabo waxay u baahan tahay dhaqaale lagu meel mariyo laakiin isan ogsoon tahay waxa weeyaan sharcigii 2010ka markii la bedelay qaynuunkii Kenyaanka aad bay uga faa'iideen khaasatan aniga oo ka soo jeeda gobolka maaragtay maanta hadii la fiiriyo waxa la yiraahdo ismaamulka la hagaajiyay wax walba oo dadkii reeki reer Garis Wajeer Bandera ay dareemayeen maanta gacantooda ku jirta si waqtiga ugu horeeyay laami laga hagaajiyo Wajeer iyo Bandera isbitaalada oo daawo laga helo dadka haba sheegtaan laakiin waa waxa dareemi karto dhaqaale inuu maartay soo galay maartay degmooyinka la degana marka sidaan aaminsanahay waxa weeyaan sharcigan wuxuu hadda qaynuunkan hadda la bedelayo wuxuu daba socdaa kii 2010 midda madaxweynaha iyo baarlamaanka waa horta waa in mid loo bata madaxweynaha duu soo magacaabay maartay prime ministerga taas ayay waxay noqonaysaa maartay laba awood oo laba meel ka bilaabanayso marka dagaalba meesha ka iman kara laakiin hadda BBI taas waa program ka horay ku jirtay tan cusuban waxa weeyaan in prime ministerga awood la siiyo madaxweynahana uu noqdo sidii maartay meelaha kale ay ka jirto sida hadda Ethiopia iyo maartay wadamada kale ee ka jiraan Jarmalka iyo programyaha ugu badan ee hadda laga hadlayo waxa weeyaan sidii lagu heli lahaa waxa la yiraahdaa PWA parliamentary system maartay nidaam oo maaragtay isku maamulayo baarlamaanka dhinaciisa awoodi wax walba ay leedahay
Dr. Saalax waxa inta badan la dareemayaa madaxweynaha inuu wax ka qora taariikhda wadanka Kenya in dadkii wasii macluulaya tirahaana dadku isma leeka gobolka labadiin ma ka soo jeedaan hadii laga hadlo qaabka wax loo doorto ama madaxweynaha la doorto ama ra'iisul wasaaraha la doorto tirahaana waa leeka badan kara marka maxaa ka iman kara caqabada ahaan marka dadka la dooranayo hadiiba uu meel maro bigaayo
gobolkan ka imaanay 192 dadka degan waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan marka waxba lama socdaan BBI da macnaha ay leedahay meesha loo wada dadka aan dooranana waa dad oo iska daba socdaan wixii la sheego waa dad weligood aan inaan meel fadhiistaan aan ka fikirin ama aan bakoor imaadin waxa ay dhibku ay waxa ay dheef weeyo labadaba marka waxa dhici karta marka in nagala dhacsiinahay isbeddelka la hagaajiyo laakiin dad akhrista BBI da soo qaada dokumentiga da soo qaada dad akhrista wax u baahan isbeddel dastuur waa un tan oo madaxweynaha aad hagaajinaya prime minister aan lahayn awood intaas ma u baahan dastuur la bedelay waxa kale kulli waa dowladdii oo shaqadeedii qabatay ahayd oo marka dadkii usoo bandhiga hayso uga dhiga hayso siyaas ahaan waxay ahayd dowladda inay fariisato hadda inay beddesho waxa hadaan ku sheega tan ugu horeysa oo in 1.5 billion la siiyay khayraadka dalka la siiyay countiyasha uma baahna in dastuur la bedelay waa wax ay marin karaan baarlamaanka oo ay marin karaan senatka uma baahna dadka in loo warqeyliyo oo maxaa la dhahaa siyaasadahan ku diligeliyo dadka oo in dhibka lagu keeno tan labaad in la badiyo dadka inta canshuurta bixinaysa uma baahna wax dastuur la bedelayo waa sharci caadiga oo qaanuunka la keena dalka waxaa la dhahaa waqti kasta oo la keeno oo ku saabsan economiga ama treasury ku saabsan in wax laga bedelo tan oo in maxalla laga reebo ama laga joojiyo dalka corruptionka badan oo ka socdo oo weliba la dhahaa dadku u shaqeeyaan dawladda u shaqeeyaan inay ka joogaan corruptionka oo ana ama ay bagelin ganacsi ay gelin taana uma baahna wax oo qeylidaani intaan wiibiya uma baahna waa uun dawladda shaqadeedii inay qabsato ay ahayd marka waxaan arkahayna uqooyi bari anaga waxaan nagala dhacsiinahayaa waxaan wax fiican waaya dadkii inay waxan ay akhriyaan oo ay fahmaan oo meesha loo wada ay arkaan laga rabina waa daba socdaan oo wixii waa fiican yihiin waa un maxaa la wasacbinahayaan hadda bii ay la mariyay yaa ka faa'iida noo isna waxa ka faa'iida mariyay noo isna hadda la joogo macallimiintu waa ka soo tageen akhriyaantu waa ka soo tageen meeshii wax jooga male qof kasta oo xoolo haysan waa ka soo guuri dadka meesha jooga dad macruul ah oo xoolo aan haysanin oo maxala tabar aan lahayn oo ay ugu soo guuraan waqooyi bari marka dadka dad wax ka og BBI ma
waa tahay siyaasi weliba wasiir baad kasoo noqotay gobolka waqooyi bari haajir
wallaahi ani waxaan aaminsana waa waqtigii ugu horeysay haddaanu nahay soomaalida aan hataa nin soomaali uu ku hawoon karo inuu ka noqdo prime minister waddanka kenya maxaa yeelay maamulka horeeta wuxuu ahaa hal kuuro iyo hal nin ah hal kuuro iyo hal nin markii la yiraahdo waana laga badan yahay hal cod ah iyo hal nin ah markii la yiraahdo waana laga badan yahay laakiin markay imaato maaragtay inay awoodda la keeno baarlamaanka number oo maaragtay u dhigmo waan heli karnaa oo qof soomaali uu maanta ku hawoodo inuu noqdo prime minister midda kale dhibaatooyinka haddana haystaan waxaan ku xallin karnaa BBI haddii la sameeyo maxaa yeelay ismaamul baa imaan ismaamulka markuu imaado nabadgelyada anaga gacanta gashanayna sida hadda kilinka shanaad iyo maaragtay meelaha kale laiska maamulahayo nabadgelyada mar haddii gacanta la geliyo wax walbo dhanna wuu kuusoo maaragtay wuu ku fududaanaya macalimiinta adaa qoranaysaa sida hadda dakhtariinta iyo maaragtay kulli aad u qoran hayso marka waxaan aaminsanahay meeshan waxaa imaan doontaa daawadii ugu dambeysay ee wixii ay raadinayeen reer noordistan reer waqooyi bari ay raadinayeen wixii 1963 na daba maray maanta ayuu nala taagan yahay sharciga qaynuunka la bedelahay inta hadda aan sheegnay haddii ku jirto waa inaan maaragtaa si fiican aan u qaadno oon u codayno weyaan
aad ayaad umahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen saale cabdi sheekh oo wax ka dhiga jaamacadaha waddanka kenya iyo haajir maxamed dahiye oo a siyaasi ka soo jeeda gobolka waqooyi bari doodi gaabna inta aynu joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay yaasin ciise wardheero oo dooda gaaban nala socodsinayay ukaasi ahaa
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington mar kale dhegeystayaal dhinacii heesaha aanu leexano
عدي في النو وانا انت وانا جو جمال احمد عثمان فلسطين احمد ايمان ودينا لنا برجل
faallo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Dawladda Mareykanka ayaa cunuqabtay ku soo rogtay waaxda sanxada difaaca ee dawladda Turkiga kadib markii ay xukuumadda Ankara Moscow ka soo iibsatay gantaalada 400 ee loogu talagalay nidaamka difaaca cirka iyo dhulka. Cunuqabtaynta ayaa waxaa ka mid ah xeerada ay dawladda Mareykanka saartay laysanka dhoofinta ee waaxda sanxada difaaca Turkiga iyo in dalku galka Mareykanka iyo hantidiisaba laga xannibay madaxa waaxdan Dr. Ismaaciil Damir. Sidoo kale saddex sarkaal oo ka tirsan waaxdan oo loo soo gaabiyay SSB ayaa iyaguna cunuqabtayntaasi la mid ah la saaray. Xayiraadahaasi ma ahan kuwa loogu talagalay in lagu wiiqo awoodaha milatariga ee Turkiga ama dal walba oo xulafo la ah Mareykanka, balse waa mid loogu talagalay oo looga jawaabayo ficilada waxyeelada wadata ee uu gobolka ka wada Ruushka. Mareykanka horey ayuu Turkiga ugu cadeeyay in iibsashada gantaalada 400 uu khatar ku yahay ammaanka teknolojiyada iyo shakhsiyaadka Mareykanka ee gobolka, isla markaana uu xoojinayo qaybaha difaaca ee Ruushka. Heshiiskan ayaa sidoo kale awood u siinaya Raashiya inay galaangal ku yeelato ciidamada qalabka sida ee Turkiga iyo wax soo saarka waaxda gaashaandhigga. Turkiga ayaa xaqiijiyay gadashada hubka isaga oo tijaabiyay gantaalada 400 inkastoo uu heli karo gantaalada difaaca NATO taas oo ka kaafisa difaacista hawadiisa. Go'aankaasi wuxuu keenay in Turkiga laga joojiyo heshiiska iskaashiga diyaaradaha dagaalka ee F-35 ee uu Mareykanka soo saaro. Cunuqabtayntan waxay diraysaa fariin cad taasoo dhexaysa Mareykanka uma dulqaadan doono la tacaamulista hay-adaha difaaca iyo sirdoonka Ruushka. Bayaan qoraal ah oo uu soo saaray xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayuu ku booriyay Turkiga in iyada oo kaashanaysa Mareykanka ay sida ugu dhaqsaha badan u xalliso arrinta gantaalaha S-400. Turkiga waa saaxiib qiimo badan oo Mareykanka kala shaqeeya amniga iyo xasiloonida gobolka. Waxaanu doonaynaa inaanu sii wadno iskaashigeenna xagga difaaca ee muddada dheer soo jiray. Marka waa inaan meesha ka saarnaa nidaamka S-400 sida ugu dhaqsaha badan ee ugu dhow. Taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dawladda Mareykanka.